Αμήν, αλληλούια. Ζει ο Κύριος μας, τον ευχαριστούμε και πάλι αδελφοί αγαπητοί που έχουμε αυτό το προνόμιο. Βέβαια, δεν θέλω να ξεφύγω από την ημέρα των Θεοφανίων. Ο Κύριος μας πάντοτε όταν ήταν οι γιορτές των Ιουδαίων, πάντοτε πήγαινε, ξέρετε κύριε, για να δώσει το αληθινό νόημα της γιορτής. Δεν πήγαινε βέβαια για να χαρεί στα πανηγύρια τους, γιατί τις διατεταγμένες εορτές, έλεγε ο Ισαΐας, μισή ψυχή μου, δεν μπορώ να υποφέρω ανομία και πανηγυρική σύναξη, όπως γίνεται και σήμερα βέβαια. Όλα έχουν γίνει ένα τύπος σκέτος, αδελφοί αγαπητοί, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί σε μας είναι ουσία και τα Χριστούγεννα και η Ανάσταση και η Σταύρωση και η Ανάσταση έχουν γίνει μέσα στη ζωή μας και ο Κύριός μας είναι αυτός ο οποίος και μας διδάσκει αλλά και μας οδηγεί, και ευχαριστούμε τον Θεό. Θα διαβάσουμε λοιπόν από την 849 σελίδα, από το Ματθαίο, από το 13 εδάφιο του 3ου κεφαλαίου, και θα διαβάσουμε και το 4ο κεφάλαιο του Πειρασμού του Κυρίου, σελίδα 849, κεφάλαιο γάμα, 13 εδάφιο. Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην δια να βαπτιστεί υπ' αυτού. Ο δε Ιωάννης εκόλλιαν αυτόν λέγον, «Εγώ έχω χρίαν να βαπτιστώ υπό σου και εσύ έρχεσαι προς εμέ?» Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσουμε πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφήνει αυτόν και βαπτιστείς ο Ιησούς, ανέβη ευθύς από του ύδατος, και ειδού ηνύχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενο επ' αυτόν. Και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός εις τον οποίον ευηρεστήθην. Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του πνεύματος εις την έρημον δια να πειραστεί υπό του διαβόλου. Και νηστέψας ημέρας τεσσαράκοντα και νύχτας τεσσαράκοντα, ύστερον επείνασε. Και ελθόν προς αυτόν ο πειράζων είπε, εάν είσαι Υιός του Θεού, είπε να γίνω σε άρτη ηλί θεούτη. Ο δε αποκριθείς είπεν, είναι γεγραμμένον, με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο διαστόματος Θεού. Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την Αγίαν πόλη και στείνει αυτόν επί το πτερύγιον του ιερού και λέγει προς αυτόν, εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτω, διότι είναι γεγραμμένον, ότι θέλει προστάξει στους αγγέλους αυτού περισσού και θέλω σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, για να μην προσκόψεις προστήθων των πόδα σου. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, πάλιν είναι γεγραμμένον, δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεόν σου. Πάλιν παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος πολύ υψηλών και δεικνύει σε αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξαν αυτόν, και λέγει προς αυτόν, ταύτα πάντο θέλω σου δώσει, εάν πεσών προσκυνήσεις με. Τότε ο Ιησούς λέγει προς αυτόν, είπα και Σατανά, διότι είναι γεγραμμένον, Κύριο τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρέψει. Τότε αφήνει αυτόν ο διάβολος και ειδού άγγελοι προσήλθον και υπηρέτουν αυτόν. Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας, αδελφοί αγαπητοί. Ο Ιωάννης, ο πρόδρομος και ο βαπτιστής βέβαια, ένα πρόσωπο ιδιαίτερο, ένα από τα ελάχιστα προφητευμένα πρόσωπα της Γραφής. Αυτός είναι προφητευμένος, η μητέρα του Κυρίου, οι δύο προφήτες της Αποκάλυψης και οι υπόλοιπες προφητείς ήταν για τον Κύριο. Ένα ιδιαίτερα λοιπόν σημαίνον πρόσωπο, το οποίο γεννήθηκε και από ιδιαίτερους γονείς, τον Ελισάβετ, από τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Δύο ανθρώπους που, παρόλο που ο Θεός τους είχε κατά κάποιο τρόπο χαλάσει την καρδιά, θα έλεγα, γιατί ήταν ιερέας ο Ζαχαρίας, ήταν αμφότεροι λέει δίκαιοι, περπατάγαν σε όλα τα δικαιώματα και τα διατάγματα του Κυρίου άμεμπτη, παρόλο που ο Κύριος δεν τους είχε χαρίσει ένα παιδάκι. Και ήταν και οι δυο από τη φυλή του Αρών, και ενώ ήταν μια τόσο ευλογημένη γυναίκα αυτή η Ελισάβετ, ξέρετε πώς τη θεωρούσαν οι άλλοι. Καταραμένη από τον Κύριο αυτή. Γιατί όποια δεν γεννούσε, ήταν καταραμένη. Ένα μεγάλο μάθημα, αδελφοί αγαπητοί, μη βιαζόμαστε να πούμε τίποτα για κανέναν. Τη βουλή του Θεού δεν την ξέρεις. Και μας κάνει σοφούς και ο Παύλος που λέει στους Κορινθίους, λέει, μη γκρίνετε μηδέν προ καιρού, μέχρι να έρθει ο Κύριος, ο οποίος και θα φέρει στο φως τα κρυπτά των καρδιών, και τότε ο έπαινος θα γίνει σέκαστον από του Κυρίου. Μη βιάζεσαι να πεις τίποτα. Και ιδιαίτερα αυτό τον τελευταίο καιρό, αδελφοί αγαπητοί. Δεν ξέρουμε την καρδιά κανενός, ούτε τη δικιά μας καλά-καλά, και να αφήσουμε το Θεό να μιλήσει. Η ώρα του Θεού μπορεί να αργεί, αλλά έρχεται, να το ξέρετε. Ό,τι έχει πει ο Κύριος και ό,τι έχει κάνει και ο άνθρωπος του Θεού θα το βρει μπροστά του. Αυτός που σπέρνει στο πνεύμα με υπομονή θα θερήσει ζωή αιώνιο, το ξέρετε. Και αυτός που σπέρνει στη σάρκα θα θερήσει και αυτός τα ανάλογα, τη σαρκός. Εδώ λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο που δεν τους είχε δώσει παιδί ο Κύριος, δεν τα βάλανε με το Θεό, δεν διαμαρτυρηθήκανε, δεν γογγίσανε, εξακολουθούσαν να λατρεύουν τον Κύριο όπως τον λάτρευαν. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Ήρθε η ώρα του Θεού και ήρθε η ευλογία για αυτούς τους ανθρώπους. Τι φύλαγε ο Κύριος έκπληξη για αυτούς, Δεν τους χάρισε ένα παιδάκι σαν όλα τα άλλα, αδελφοί αγαπητοί. Αυτόν που γέννησε η Ελισάβετ ήταν ο μεγαλύτερος πάντων των προφητών. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Δεν είναι άδικος ο Θεός. Δεν είναι άδικος ο Θεός να ξεχάσει τον κόπο σου, τον αγώνα σου, τα δάκρυά σου, οι προσευχές σου. Όλα είναι σε χρυσές φιάλες στον ουρανό, το ξέρεις. Δεν πετάει τίποτα ο Κύριος. Και όλα είναι γραμμένα σε βιβλίο ενθυμίσεως. Λέει στο Μαλαχία, τότε οι φοβούμενοι το Θεό ελάλουν και ο Κύριος προσήχε και ήκουε. Και τα έγραφε. Δεν ξεχνάει τίποτα ο Θεός, εμείς ξεχνάμε. Έχουμε κάνει προσευχές για πολλούς ανθρώπους και τις έχουμε ξεχάσει. Ο Κύριος δεν τις έχει ξεχάσει. Και θα έρθει η ώρα των απαντήσεων και θα θαυμάσουμε, θα πούμε, μα είχα προσευχηθεί και γι' αυτό και γι' αυτό έχεις προσευχηθεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βγήκε λοιπόν ο Ιωάννης, ένα παιδί ευλογημένο, πλήστη πνεύματος Αγίου μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, έζησε μια τελείως αφιερωμένη ζωή, επί 30 χρόνια, δεν τον ένοιαζε τίποτα, ήταν στις ερήμους, έτρωγε ακρίδες και μέλι άγριο, λέει, και είχε ένα επένδυμα από τρίχες γκαμήλας και μια δερμάτινη ζώνη, είχε έρθει εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, όπως είχε πει ο Γαβριήλ στον Ιωάννη, και ήρθε η ώρα να βγει στη διακονία. Μάλιστα στον Λουκά αναφέρει όλους πόσους ήταν τότε, να το δω να σας πω και ποιους αναφέρει. Λέει, εν το 15ο έτη της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος, ότι ο Πόντιος Πιλάτος ηγεμόνευε στην Ιουδαία, τετράχης Γαλιλαίας ο Ηρώδης, ο Φίλιππος, οι αρχιερείς Άννας και Καϊάφας, επί των ημερών εκείνων λοιπόν έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιωάννη και τι του είπε, πήγαινε βγες και άρχισε να κηρύττησε. Ξέρετε, είχε να εμφανιστεί προφήτης στον Ισραήλ 400 ολόκληρα χρόνια, δεν ήταν λίγο. Από το Μαλαχία και μετά δεν υπήρξε προφήτης στον Ισραήλ. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Όταν δεν υπάρχει φωνή του Πνεύματος του Αγίου, οι άνθρωποι χορεύουν, αδελφοί αγαπητοί. Είχαν γίνει εκεί πέρα, είχαν φτιάξει μια θρησκεία στα μέτρα τους ο καθένας, είχαν γεμίσει με παραδόσεις ανθρώπινες, άσχετες με το Λόγο του Θεού, είχαν βάλει φορτία αβάσταχτα στους ανθρώπους, με τις ερμηνείες τους και τις παρερμηνείες τους βέβαια, και μάλιστα όταν πήγαν εμφανιστήκανε και οι Φαρισαίοι με τους Σαδουκαίους στο βάπτισμα του Ιωάννου, ξέρετε πώς τους είπε? Γεννήματα εχιδνών. Ποιος σας έδειξε να εκφύγετε τη μέλουσα οργή? Σε ποιους λέει γεννήματα? Για τους Φαρισαίους. Ξέρετε τι σημαίνει Φαρισαίος? Ξεχωρισμένος για τον Κύριο, αφιερωμένος. Προσέχανε σε όλα τα τυπικά, μην ξεφύγουν τίποτα από τον νόμο, μην βγάλουν 2,5 κιλά, ξέρω εγώ, άνηθο και δεν δώσουν τα 250 γραμμάρια στο ναό. Εδώ τα αποδεκατίζανε όλα με ακρίβεια. Με ακρίβεια. Αλλά την κρίση, το έλεον, την αγάπη του Θεού μακριά πήχανε. Μακραίναν τα φυλακτήριά τους, κάνανε μακριές προσευχές, νηστεύανε δις της εβδομάδος. Κάνανε. Όλα για το θεαθήνε της ανθρώπης, είπε ο Κύριος. Για να σας βλέπουν οι άνθρωποι τα κάντε. Απ' έξω φαίνεστε δίκαιοι, από μέσα, γιατί και ο Κύριος τους το είπε. Τους είπε ότι ήταν γεννήματα εχιδνών. Για φανταστείτε τώρα πώς βλέπαν οι άνθρωποι αυτούς τους Φαρισαίους και πώς τους βλέπει ο Κύριος. Αδελφοί, μας ενδιαφέρει πώς μας βλέπει ο Θεός, το ξέρετε. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα πούν οι άνθρωποι για μας. Δεν μας ενδιαφέρει, γιατί η γνώμη των ανθρώπων δεν είναι ποτέ σωστή. Αλλά και ούτε και εμείς τη γνώμη που έχουμε για τον εαυτό μας. Γιατί καμιά φορά και ο Κύριος δεν μπορεί να συνοηθεί και μαζί μας. Ο άλλος, ο άγγελος στην εκκλησία των Λαοδικαίων εκεί στην Αποκάλυψη, του λέει, λες ότι είσαι πλούσιος, σε πλούτησες, δεν έχεις χρία ουδενός, να σου πω πως είσαι. Ταλέπορος, ελεηνός, φτωχός και γυμνός, ακούτε. Δεν θέλουμε, αδελφοί αγαπητοί, να βρεθούμε μια μέρα μπροστά στον Κύριο και να μας πει ποιος είσαι, δεν σε ξέρω. Δεν το θέλουμε. Γι' αυτό είναι καλό σήμερα να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας στη φωνή του Πνεύματος του Θεού. Να αγαπάμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Βγήκε λοιπόν ο Ιωάννης, κήρυξε και έρχεται ο Ιησούς. 6 μήνες αργότερα γεννήθηκε ο Κύριος, όπως ξέρουμε. Έρχεται στην Γαλιλαία, στον Ιορδάνη, να βαπτιστεί υπό του Ιωάννου. Και ο Ιωάννης τον εμπόδιζε. Γιατί ήξερε, ναι, του είχε αποκαλύψει ο Κύριος και πράγματα που θα δούμε και παρακάτω, ότι σε όποιον δει το πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει επ' αυτόν, αυτό είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίου. Και γνώριζε βέβαια εκ των προτέρων ο Ιωάννης ποιος είναι ο Μεσσίας και τον εμπόδιζε. Εγώ έχω ανάγκη, λέει, να με βαπτίσεις. Και εσύ έρχεσαι σε μένα. Και είναι αλήθεια ότι, αδελφοί, πολλές φορές το θέλημα του Θεού μας φαίνεται περίεργο, παράξενο. Έλαβε τώρα όλος πνεύμα Άγιο. Χρειάζεται βαπτιστή και στο νερό? Ναι, αδελφέ, χρειάζεται. Χρειάζεται. Είδατε τι απάντησε ο Κύριος? Άσε τώρα, Ιωάννη, διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη. Την δικαιοσύνη, το θέλημα του Θεού. Ο Ιωάννης δεν βγήκε μόνος του και άρχισε να βαπτίζει. Ο πέμψας με για να βαπτίζω, λέει. Ο Θεός του έδωσε την αποστολή αυτή, αδελφοί. Και ο Ιησούς Χριστός, βέβαια, ο αναμάρτητος, και περιτομή έκανε στις 8 ημέρες του και βαφτίστηκε εν είδα της άφησης αμαρτιών. Μα γιατί, θέατρο έπαιζε? Όχι. Υποτασσόταν κατά πάντα στον Πατέρα τον ουράνιο, αδελφοί. Ήτανε το παράδειγμα για μας όλους. Για μας όλους, γιατί όπως βλέπετε, ο Κύριος δεν στάθηκε στον Ιορδάνη, με το που μπήκε βγήκε αμέσως. Δεν είχε να εξομολογηθεί τίποτα. Και εντυπωσιάστηκα, κάνω μια παρένθεση σήμερα. Έβλεπα εκεί στην τηλεόραση τον καθαγιασμό των υδάτων σήμερα, που πηδάγανε διάφοροι εκεί στα παγωμένα νερά να τα γιάσουν, τέλος πάντων. Και μου έκανε εντύπωση ότι σε μια αυτή που δεν είχε δηλώσεις πολιτικών και αυτά, άρχισε η εκφωνήτρια να λέει ό,τι λέει ο λόγος του Θεού. Αυτή ήταν δικιά μας 100%, γιατί είπε φοβερά πράγματα. Λέει ο Ιωάννης, ήταν βέβαια ένα βάπτισμα, λέει, μετανοίας, αλλά το βάπτισμα αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει το του Χριστού και προετοίμασε το λαό για να δεχτεί τον Ιησού Χριστό, ο οποίος, παρόλο που ήταν αναμάρτητος, λέει, βαφτίστηκε για να κάνει πάσα δικαιοσύνη. Δεν είμαστε καλά. Ακούω, λέω, καλά ή παρακούω? Και θα μια χαρά τα πει. Βέβαια την έκοψε κάποιος, γιατί είχε δηλώσει κάποιος σοβαρός άνθρωπος μετά και την κόψανε. Αλλά έκανε κήρυγμα η κοπέλα και πολύ μ' άρεσε. Πολύ μ' άρεσε, αδελφή αγαπητή, να ακούγει τη φωνή του Θεού. Παρόλο που ήταν αναμάρτητος, λέει, γι' αυτό και δεν έκατσε καθόλου στο νερό, λέει. Μπήκε και βγήκε κατευθείαν. Λέω, αυτή τα ξέρει, λέω, καλά, λέω, δεν μπορεί να τις τα έχουν γράψει αυτά, αυτή τα υπόψη της. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Κύριος τα σηκώσει και πέτρες, αδελφοί, να το ξέρετε. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Λοιπόν, εδώ ο Κύριος βαπτίστηκε, βγήκε αμέσως από το νερό και ανοίχθησαν οι ουρανοί και ήρθε το πνεύμα του Θεού σαν περιστέρι, κατέβηκε σαν περιστέρι και ακούστηκε και η φωνή του Κυρίου. Αυτά τα είδε και ο Ιωάννης, γιατί σας είπα και προηγουμένως, αυτό το αναφέρει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, του είχε πει ο Θεός, όποιον δεις το πνεύμα καταβαίνουν και μένουν επ' αυτόν, αυτός είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίου. Και εγώ είδον και μαρτύρησα ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, λέει ο Ιωάννης, και άκουσε και τη φωνή του Θεού. Αυτά είναι τα θεοφάνεια. Ο Υιός βαπτίζεται εν ύδατη. Το πνεύμα κατεβαίνει εν είδη περιστεράς και ο Πατέρας μιλάει από τον ουρανό. Είναι η αποκάλυψη της Τριάδας. Γι' αυτό και λέγονται θεοφάνεια. Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθη. Και βλέπετε εδώ ο Κύριός μας, σαν άνθρωπος, έλαβε το πνεύμα του Άγιο για να περπατήσει. Γιατί εδώ είναι ο δεύτερος Αδάμ, αδελφοί αγαπητοί. Είναι αυτός ο οποίος ήρθε με την υπακοή του και την υποταγή του στο θέλημα του Θεού, να ξανακερδίσει τον άνθρωπο ο οποίος ήταν καταδικασμένος σε απώλεια εξαιτίας της πτώσεως του Αδάμ. Και εδώ θα δώσει τη μάχη μας ο Ιησούς Χριστός, τη μάχη που έχασε ο Αδάμ και τη χάσαμε και όλοι μας, που μέσα στον κήπο της Εδέμ, αδελφοί, για σκεφτείτε, ήταν εκεί πέρα που απολάμβανε τα πάντα, δεν του έλειπε τίποτε, όλα τα δέντρα του παραδείσου ελεύθερα τα έτρωγε, και από ένα δέντρο του είχε πει ο Κύριος της γνώσης του καλού και του κακού δεν θα φας, γιατί καθήν ημέρα φάγεις από αυτού, εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Σοβαρός πειρασμός, να έχεις 10.000 δέντρα, ξέρω εγώ, και ας λέει από ένα δεν θα φας. Τίποτα δεν είχε να αντιμετωπίσει ο Αδάμ. Παρόλα αυτά, αδελφοί αγαπητοί, με το ψέμα του Σατανά έπεσε και μαζί του πέσαμε όλοι. Μαζί του έπεσε όλη η ανθρωπότητα. Δια της παρακοής του ενός, οι πάντες κατεστάθησαν αμαρτωλοί. Ούτε όμως και δια της υπακοής του ενός, πάντες τέλος είχε κατασταθεί δίκαιοι, και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Εδώ ο Κύριος θα δώσει τη μάχη, πού, αδελφοί αγαπητοί? Μέσα στην έρημο. Εκεί όπου είναι το περιβάλλον του διαβόλου, εκεί που ο θάνατος κυριαρχεί. Δεν υπάρχει τίποτα στην έρημο. Και δεν ξεχάσω μια μέρα με το Σωτήρι πηγαίναμε, Πάτρα πρέπει να πηγαίναμε, Και ήταν εντυπωσιακό, είδαμε τα καμένα δέντρα και αμέσως στα καμένα δέντρα που είχαν κάψει τη μισή Πελοπόννησο, είδαμε και κάποια πράσινα. Λέω, κοίταξε το χαρακτήρα του διαβόλου και το χαρακτήρα του Θεού. Πώς φαίνεται και μέσα από τη φύση. Ο ένας ο θάνατος, το μαύρο, το απέσιο, δεν θες να το βλέπεις, και το άλλο ζωντανό, όμορφο, ευλογημένο. Φαίνεται και οι χαρακτήρες. Ο ένας το μίσος, το άλλος η αγάπη. Η ομορφιά και η ασχήμια. Πόσο να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Τώρα ο Κύριος μέσα στην έρημο, εκεί που θα στερείται και το φαγητό του, το απαραίτητο, θα δώσει τη μάχη για μας. Ο δεύτερος, Αδάμ, εφέρθη, λέει, υπό του πνεύματος. Δεν πήγε μόνος του, αδελφοί αγαπητοί. Πάνω από την αυτό και από τον διάβολο, ξεμπερδεύω τώρα. Όχι, όχι. Την κυριαρχία όλη την έχει επάνω του το πνεύμα του Θεού. Και πρέπει να μην ξεχνάμε κι εμείς. Όσοι διοικούνται, λέει, από το πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Καμιά φορά καυχόμαστε, λάβαμε πνεύμα Άγιο, εμείς μιλάμε γλώσσες, κάνουμε προφητείες, είδαμε οράσεις. Ωραία όλα αυτά. Αλλά όλα αυτά ξέρεις γιατί στα έδωσε ο Κύριος. Και τις γλώσσες και τις προφητείες και τις οράσεις. Για να κάνεις το θέλημά του και να αγιαστείς. Το πνεύμα του Άγιο εκεί μας οδηγεί, αδελφοί αγαπητοί. Τι να του κάνω εγώ, να προφητεύει ο άλλος, να μιλάει γλώσσες ο άλλος και να σηκώνεται και να τσακώνεται με το μισό κόσμο. Τι να του κάνεις. Ο καρπός που είναι. Μια φορά νομίζουμε ότι πλήρωση είναι το να μιλήσω γλώσσες. Καλό είναι, γιατί ξέρουμε ότι το πνεύμα του Θεού ηκετεύει περιμόν και πρέπει να γίνεται. Αλλά το ζητούμε είναι να έρθει ο καρπός του πνεύματος μέσα μας, αδελφοί αγαπητοί. Το πνεύμα του Θεού είναι πνεύμα σοφίας, συνέσεως, πνεύμα βουλής, πνεύμα δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως, φόβου του Κυρίου, πνεύμα ευσεβίας, αγάπης, σοφρονισμού. Αυτά πρέπει να υπάρχουν. Και έτσι φαίνεται ότι ο άνθρωπος είναι πραγματικά πνευματικός. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί υπήρξαν και άνθρωποι στη γραφή, οι οποίοι μπορεί να μην μένανε πίσω σε κανένα χάρισμα, και γλώσσες να μιλάγανε και προφητείες να είχανε και ύμνους να είχανε και χίλια δυο, αλλά περπατάγανε κατά σάρκα. Κορίνθοι. Ενώ, λέει, υπάρχει φθόνος και αίρης μεταξύ σας, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπο. Δεν μπορεί, λοιπόν. Γι' αυτό ο Κύριος αφέθηκε στο πνεύμα και επέφθη υπό του πνεύματος στην έρημο για να πειραστεί υπό του διαβόλου. Θα μου πεις τώρα, έχει καμιά εξουσία ο εχθρός να πειράξει τον Κύριο? Αδελφοί, τον πειράζει σαν άνθρωπο. Δεν πειράζει σαν Θεό, το καταλαβαίνουμε αυτό. Έχει εξουσία γιατί φόρεσε αυτή τη σάρκα που φοράμε εμείς. Με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας ήρθε ο Κύριος. Αλλά ξέρουμε κάτι, πειράστηκε κατά πάντα καθ' ομοιότητα ημών, χωρίς όμως αμαρτίας. Για να μπορεί τι, να βοηθεί τώρα και να ενισχύει τους πειραζομένους. Και να κατανοεί τους πειραζομένους. Σε όλα πειράστηκε ο Κύριος, χωρίς βέβαια να γευθεί ποτέ αυτή την πικρή γεύση της ήττας που έχουμε γευθεί πολλές φορές εμείς. Όταν πέφτουμε σε αμαρτία, σε λάθος, εκεί πόσο άσχημα νιώθουμε. Αυτό δεν ένιωσε μόνο ο Κύριος, αδελφοί. Το ένιωσε βέβαια πάνω στο Σταυρό που φορτώθηκε όλες τις αμαρτίες. Και αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι ο Κύριος, που είναι ο Λόγος του Θεού, έχει το πνεύμα χωρίς μέτρο, μέσα του κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος, νηστεύει 40 μέρες. Δεν είναι εντυπωσιακό, αδελφοί? Τι ανάγκη έχεις τώρα εσύ? Δεν θα νικήσει ο Κύριος το διάβολο με τη δύναμη και την εξουσία που έχει? Πώς θα τον νικήσει? Με την απόλυτη ταπείνωση και υπακοή του. Και αυτό είναι μάθημα για σένα και για μένα. Δεν νικέται ο διάβολος με, συγγνώμη να το πω έτσι, με νταϊλίκια αυτά, γιατί είναι ο διάβολος καημένε, ξύλινες καρφίτσες πετάει, έλεγε ο άλλος. Λέω, μη σε πάρει καμιά τέτοια, λέω. Βέλη πεπειρωμένα τα λέει ο Λόγος του Θεού, ξύλινες καρφίτσες τα λέει ο άλλος. Μη λέμε τέτοια πράγματα, αδελφοί. Ο Κύριος τον είπε ισχυρό. Και εμείς θα τον νικήσουμε, όχι λοιπόν με την εξουσία και τα τέτοια που εμείς έχουμε εξουσία και αυτό. Εντάξει, αδελφέ μου, εντάξει, εξουσία έχεις, αλλά κάτσε ξαφνικά, ήσυχα. Δες πως νίκησε ο Κύριος. Ο Κύριος νηστεύει 40 μέρες. Τι ανάγκη έχει? Έχει ανάγκη να δείξει σε σένα και σε μένα τον τρόπο, αδελφοί αγαπητοί. Ταπεινώνεται ο Ιησούς Χριστός. Ζητάει τη βοήθεια του Θεού σαν άνθρωπος, πάλι το λέω. Σαν άνθρωπος θα δώσει αυτή τη μάχη. Και το εντυπωσιακό είναι ότι δεν νήστεψε ο Κύριος 41 μέρες. Γιατί το λέω αυτό? 40 μέρες είχε νηστέψει και ο Μωυσής. Και ο Ηλίας έκανε να φάει 40 μέρες. 40 μέρες και εσύ, Κύριε. Εσύ που είσαι ο Κύριος. 41 να είσαι ο πρώτος. Τι ωραίο πνεύμα που είχε ο Κύριος όμως. Ποτέ δεν σκέφτηκε έτσι. Όχι μόνο δεν σκέφτηκε έτσι, το αντίθετο κιόλας. Τι είπε στους μαθητές του? Αυτά τα οποία έκανα εγώ θα τα κάνετε κι εσείς, και μεγαλύτερα τούτον θέλετε κάνει εσείς. Ναι. Ποιος το είπε? Ο Θεός τον άνθρωπο? Ναι. Αλληλούια. Ο Θεός στους μαθητές του. Ναι. Αδελφοί, να σας πω ένα μυστικό. Αν αποκτήσουμε αυτό το φρόνημα του Χριστού, εξαφανιστήκαν αυτομάτως τα προβλήματα της Εκκλησίας. Αυτομάτως όλα. Κανένα δεν θα υπάρχει. Αν θεωρήσουμε αλλήλους υπερέχοντες, αν κατανοήσουμε ποιοι είμαστε, γιατί λέω, ο χριστιανός που έχει επίγνωση δεν έχει εγώ, αδερφοί. Ξέρετε ποια είναι η επίγνωση? Αν της νομίζει ότι είναι κάτι, ενώ είναι μηδέν, τον εαυτό του απατάει, λέει ο Παύλος. Αλήθεια λέει, αλήθεια λέει. Ένας λοιπόν που καταλαβαίνει ότι είναι μηδέν, δεν έχει καμιά απέτηση από κανέναν. Ό,τι και να του πούνε, δίκιο έχει. Άχρηστο να τον πούνε, μόνο άχρηστος. Και βάλε. Δεν παρεξηγείται. Εμένα να με πει άχρηστο? Εμένα, εσένα? Ξέρουμε ακόμα ότι χωρίς τον Κύριο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Από μόνοι μου, μπορεί να κάνεις τίποτα από μόνος? Όχι. Λοιπόν, σε τι να καυχηθούμε? Ακόμα λέω, και τα έργα που περπατάμε και κάνουμε, τα προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε σε αυτά. Άντε να καυχηθείς τώρα. Γι' αυτό λέω, ο χριστιανός που έχει επίγνωση έχει το φρόνημα αυτό, αδερφοί αγαπητοί. Και μακάρι θα είμαστε, γιατί σας λέω, μια εκκλησία με ταπεινό φρόνημα και ενότητα, όχι απλά θα είναι ευλογημένη, ο Κύριος θα είναι μόνιμα εκεί πέρα. Δεν θα φεύγει ούτε στιγμή. Το θέλουμε? Το θέλουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο, αδερφοί. Νύσταξε λοιπόν 40 μέρες και ύστερον επείνασε. Έρχεται σε αδυναμία τώρα ο Κύριος. Το αίσθημα της πείνασης είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, αν πεινάς, βλέπεις, θες να αρπάξεις ό,τι προλάβεις μπροστά σου, να το κατεβάσεις την κοιλιά σου. Είναι σοβαρό. Και έρχεται στη στιγμή της αδυναμίας, ο διάβολος θα τον πειράξει. Αυτό το θυμάστε. Πάντα έτσι λειτουργεί ο εχθρός. Όταν ο χριστιανός είναι καλά, προσεύχεται, ψέλνει, μνηστεύει, πάει στην εκκλησία, διαβάζει, αφιερώνεται, δεν τον πολύ πειράζει. Άμα όμως έρθει η αδυναμία, η στιγμή της αδυναμίας, αν τον βρει απομονωμένο σε καμιά θλίψη, σε καμιά κατάσταση έτσι, σε κάποιο πειρασμό που δεν τον αντέχει ο χριστιανός, τότε θα πάει. Τότε θα του τα πει όλα. Τι κάνεις εδώ, Ιωάννη, λέει στη φυλακή στον Ιωάννη? Αυτός είναι ο ερχόμενος που ήρθε ή άλλον προσδοκόμεν? Μήπως νομίζετε ότι ο Ιωάννης έπεσε με το πρώτο γυρούσι του Σατανά? Όχι, όχι, θα του είπα Σατανά. Αυτός είναι. Θα ξαναπήγει όμως, πάει πάλι. Έτσι τα παιδιά του Θεού έτσι είναι, σαν και σένα, ναι. Άρρωστα, ταλαιπωρημένα, φλιμμένα. Μπας και έκανες λάθος, ε. Μπας και έμπλεξες και δεν το κατάλαβες, ε. Θα τα πει. Σε όλους τα λέει, αδερφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ξέρουμε σε ποιον πιστέψαμε. Και μην ξεχνάς ποτέ τις στιγμές που ο Κύριος ήρθε και σε ευλόγησε, σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Γιατί δυστυχώς ο χριστιανός την ώρα του πειρασμού τα ξεχνάει όλα αυτά. Βλέπει μπροστά του ένα βουνό, τον μπλακώνει. Σήκω λίγο παραπάνω, χριστιανέ μου, να δεις τι ωραία που είναι. Παιδιάδα είναι, δεν είναι βουνό. Παιδιάδα είναι, αλλά το κοιτάμε έτσι. Κοίταξε το και λίγο έτσι. Μακάρι να μας δώσει την όρασή του ο Θεός. Να καταλάβουμε, αδελφοί, και σας το λέω με κάθε παρησία, δεν περνάμε το δυσκολότερο δρόμο που θα έπρεπε να περάσουμε για να πάμε στον ουρανό. Τον ευκολότερο περνάμε. Τον ευκολότερο ο καθένας για τον εαυτό του, βέβαια. Αυτό λέω. Γιατί βέβαια δεν έχουν την ίδια δυσκολία όλοι, ανάλογα με την καρδιά τους. Θα ξεχάσω τον αδελφό του Ζινόπουλο που έλεγε: είναι κάτι μουλάρια, λέει. Που αν δεν τους βάλεις δύο τόνους δεν στέκονται. Όχι, λέω, Κύριε, τέτοιο είμαι, λέω, κατάλαβα. Για μένα, λέω, το πήρα κατευθείαν το μάθημα. Πρέπει να σηκώνουμε φορτία, κάνουμε. Έτσι θα στρώσουμε, έτσι θα γίνουμε άνθρωποι, αδελφοί. Και από τη στιγμή που είπαμε, Κύριε, θέλουμε να έρθουμε στον ουρανό, τον αφήσουμε να κάνει το έργο του όπως νομίζει, αδελφοί. Σας λέω, θα μας περάσει από το πιο εύκολο δρόμο που θα έπρεπε να περάσουμε. Και έρχεται τότε ο εχθρός και του λέει: αν είσαι Υιός του Θεού, είπε να γίνω σε άρτη λύθη τούτη. Πεινάς, φάρε. Ωραία, απλώς το δείχνω κι εγώ. Πάει από αυτή την πέτρα να γίνει ψωμί. Η εύκολη λύση. Προσοχή στις εύκολες λύσεις. Δεν είναι από το Θεό, να το ξέρετε. Του δείχνει αυτή τη ζωή, τη φυσική ζωή, σαν τη μόνη που πρέπει να επιμεληθεί. Εντάξει, τα του Θεού νίστεψες τώρα, αλλά κοίταξε εδώ να φας για να μην πεθάνεις. Εδώ να ζήσεις. Και προσοχή, αδελφοί αγαπητοί, γιατί θα δούμε την απάντηση του Κυρίου. Δεν είναι αυτή η ζωή που πρέπει να επιμεληθούμε, η ζωή φυσική. Αυτή που πρέπει να επιμεληθούμε είναι η αιώνια ζωή, η πνευματική ζωή. Έρχεται μαζί να δουλέψεις, να κάνεις και δεύτερη δουλειά, γιατί δεν τα βγάζεις πέρα. Να κάνεις και αυτό, να κάνεις και εκείνο, να κάνεις και τ' άλλο, θα σου πει πολλά. Και θα είναι λογικά, Ναι, δεν βλέπεις εδώ πέρα, λογικό είναι. Πώς θα έχω ταυτότητα την άνεσή μου ή ξέρω εγώ να πληρώνω τις υποχρεώσεις μου, να κάνω το αυτό, να κάνω εκείνο, να δώσω το νίκη μου, να δώσω τους λογαριασμούς μου. Αδελφοί, όλα αυτά τα εμπιστευόμαστε στον Κύριο εμείς, θα το ξέρετε. Ο Θεός θα φροντίσει γι' αυτά. Τώρα πώς θα γίνει, δεν ξέρω πώς θα γίνει, θα φροντίσει ο Θεός όμως γι' αυτά. Γιατί μας έχει υποσχεθεί, δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε εγκαταλείψω. Αυτό που πρέπει να επιμεληθούμε όλοι μας είναι τι, τη βασιλεία των ουρανών. Κύριος τι μας είπε, ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα εγώ θα τα προσθέσω. Όταν λοιπόν εγώ φροντίζω για όλα τα άλλα, σημαίνει ότι δεν εμπιστεύουμε το Θεό. Δεν σημαίνει ότι δεν θα δουλέψουμε, θα δουλέψουμε, θα κάνουμε το μέρος μας, αλλά τα υπόλοιπα είναι τι, του Κυρίου. Εδώ λοιπόν του δείχνει τη φυσική ζωή. Ο Κύριος πώς απαντάει, είναι γεγραμμένο. Απαντάει σαν ένας άνθρωπος απλός. Στο αν είσαι Υιός του Θεού δεν θα απαντήσει καθόλου. Παρά τον διεγείρει ο Σατανάς τώρα τι, να αποδείξει ότι είναι Υιός του Θεού. Πολύ προσοχική σε αυτό, αδερφή. Καινοδοξία, ματαιοδοξία. Εμείς είμαστε τα παιδιά του Θεού, είμαστε βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, έχουμε. Δεν πάμε να καυχηθούμε, ούτε να αποδείξουμε σε κανέναν ποιοι είμαστε. Έρχονται κάτι πονηροί άνθρωποι, έχεις λάβει Πνεύμα Άγιο, αμήλα γλώσσα σ' ακούσω. Μην το κάνεις ποτέ αυτό το πράγμα. Στο να σε δει, στον Κίνα, στο Χείρο, θα πετάξει τα μαργαριτάρια σου ποτέ. Αμαρτία είναι. Μήπως νομίζω ότι θα πιστέψει, αν σε ακούσει ότι μιλάς γλώσσες, θα ειρωνευτεί και αυτά, θα καταπατήσει τα μαργαριτάρια σου και θα ξεσχίσει κιόλας εσένα. Δεν έχουμε λοιπόν να αποδείξουμε. Στο Θεό θέλουμε να είμαστε φανεροί, αδελφοί αγαπητοί. Μόνο σε αυτό. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί βέβαια ξέρουμε περιπτώσεις ανθρώπων. Και εδώ βλέπετε τον Ιησού Χριστό. Έκανε τα θαύματα που δεν τα είχε κανείς κάνει ποτέ. Ξέρετε τι του λέγανε. Αυτοί που είχαν φάει από τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, είχαν χορτάσει και είχαν περισσέψει και 12 κουφίνια, του λένε μετά, τι σημείο κάνεις για να πιστέψουμε ότι είσαι εσύ. Τι σημείο, τώρα δεν έφαγες, Χριστιανέ μου, τώρα. Χθες δεν έφαγες και έφαγες 5 πιάτα εσύ συγκεκριμένα και 2 ψάρια μόνο σου στην κατσιά σου και μετά λες τι σημείο κάνεις τον Κύριο για να αυτό. Ποιος ήτανε που φάγε αυτά τα ψωμιά. Από 5 ψωμιά δεν ήτανε. Οι άλλοι τον πιάνουν εκεί στο ιερό που ήταν ο Κύριος και του λένε, αν είσαι εσύ ο Μεσσίας να μας το πεις Παρισία. Αυτοί ζητάνε λόγο. Οι άλλοι ζητάνε σημεία, οι άλλοι ζητάνε λόγο, γιατί ήταν για να πιστέψουν. Αν τους έλεγε ναι, εγώ είμαι, θα τον πιστεύανε. Αδελφοί, δεν έχουμε και πάλι το λέω να αποδείξουμε σε κανέναν ποιοι είμαστε. Μας ενδιαφέρει να μας γνωρίζει ο Κύριος. Να είμαστε δικοί του και τίποτα άλλο. Δεν απαντάει ο Κύριος ούτε στον επόμενο πειρασμό που πάλι θα τον αμφισβητήσει. Θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, αν είσαι Υιός του Θεού. Αλλά απαντάει απλά με ένα εδάφιο. Είναι γεγραμμένο, με άτομο μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο διαστόματος Θεού. Αυτό το εδάφιο είναι από το ήττα κεφάλαιο του Δευτερονομίου που αναφέρει ο Μωυσής. Και αναφέρει στο λαό Ισραήλ ότι τον πέρασε από αυτή τη μεγάλη και τρομερή έρημο που πέρασε 40 χρόνια. Για ποιο λόγο? Για να σε ταπεινώσω, λέει, το πρώτο. Να σε δοκιμάσω και να γνωρίσω τα αντικαρδία σου, αν θέλεις φυλάξει το λόγο μου ή όχι. Και να σε αγαθοποιήσω στο τέλος, ε. Και τι συνεχίζει και λέει, και σε ταπείνωσα, ο Θεός το έκανε, και σε έκανα να πεινάσεις. Και σε έθρεψα με το μάνα που δεν γνώριζες, ούτε οι πατέρες σου εγνώριζαν. Για ποιο λόγο? Για να σε κάνω να μάθεις. Και ό,τι κάνει ο Θεός έχει εκπαιδευτικό σκοπό για μας, αδελφοί αγαπητοί. Είναι παιδεία. Ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνο άρτο, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγο εξερχόμενο διαστόματος Θεού. Δηλαδή ο σκοπός της ερήμου που περνάνε, που πέρασε ο λαός Ισραήλ, που πέρασε ο Κύριος και περνάμε κι εμείς, ποιος είναι? Από φυσικοί άνθρωποι να μεταβληθούμε σε πνευματικούς. Να μάθουμε ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνο άρτο. Δεν έχουμε ανάγκη μόνο από τα υλικά πράγματα για να ζήσουμε. Ανάγκη έχουμε από το Λόγο του Θεού. Κάτι που δεν το καταλαβαίνει κανένας έξω. Πες έναν άνθρωπο του κόσμου, ξέρεις ότι πρέπει να διαβάσεις το Λόγο του Θεού για να ζήσεις. Θα σου πεις με τα καλά σου, Χριστιανέ μου. Μια χαρά ζω. Μια χαρά περνάω. Και τρώω και πίνω και γλεντάω και αυτό. Τι να διαβάσω? Δεν τον έχω ανάγκη. Δεν τον έχει ανάγκη όντως. Πεθαμένος είναι. Για τα πράγματα του Θεού είναι νεκρός. Για την πνευματική ζωή είναι νεκρός. Αλλά ο λόγος του Θεού τι λέει? Ότι το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ, αλλά το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζει με τα φυσικά πράγματα. Ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να μας μεταμορφώσει, το ξέρετε. μας άλλαξε τη φύση, μας έκανε κοινωνούς της φύσεώς του, γιατί για να του μοιάσουμε, να γίνουμε πνευματικοί. Και μόνο αυτός που περπατάει κατά το πνεύμα, αυτός μπαίνει και να ζήσει βέβαια. Αυτοί που περπατάνε κατά σάρκα, μένουν αποθάνονται. Γιατί το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος. Αυτοί όμως που δια του πνεύματος θανατώνουν τις πράξεις του σώματος, αυτοί θα ζήσουν. Και θέλουμε να είμαστε από αυτούς. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Τότε λέει τον παραλαμβάνει πάλι ο διάβολος στην Αγία Πόλη. Θα μου πεις τώρα, έχει πρόσβαση ο εχθρός και μέσα στην εκκλησία μπορεί να μπει. Ανετότατα. Εδώ πάει εκεί πέρα που μαζεύονται οι άγγελοι μπροστά στο Θεό και μας κατηγορεί μέρα νύχτα. Ο κατηγορός τους αδελφούς ημών ημέρα και νύχτα ενώπιον του Θεού. Έχει πρόσβαση να πάει εκεί πέρα. Δεν θα έχει πρόσβαση στην εκκλησία. Πάντα θα υπάρχει. Όμως θα δούμε με τον τρόπο με τον οποίο νίκησε ο Κύριος, με αυτό θα νικήσουμε και εμείς αδελφοί. Γιατί θα έρθουν και πλάνες ανάμεσά μας. Και αιρέσεις και ψευδοδιδασκαλίες και ψευδάδελφοι και υποκριτές και χίλια δυο, αποκλείεται να μην γίνουν. Κοίτα στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Εκεί που το πνεύμα ήταν όλες οι διακονίες, οι Απόστολοι, δεν θα γίνουν σε εμάς, θα γίνουν. Αλλά με τον ίδιο τρόπο που νίκησε ο Κύριος, θα νικήσουμε και εμείς. Πώς? Με την υπακοή μας στο λόγο του Θεού, αδελφοί. Και τον ανεβάζει στο πτερίγιο του ιερού, δεν πέσε κάτω, διότι είναι γεγραμμένο. Προσέξτε τώρα, ποιος μιλάει με τον λόγο του Θεού? Ο διάβολος. Ότι θέλει προστάξει τους αγγέλους αυτού για να σε φυλάξουν, να μην προσκόψεις προσλήθω τον πόδα σου. Δεν είναι γεγραμμένο. Ωραία, πίδα. Και ας προσέξουμε, γιατί όλες οι πλάνες, όλες οι αιρέσεις, όλες οι ψευδοδιδασκαλίες από το λόγο του Θεού βγήκαν, να το ξέρετε. Από το λόγο του Θεού βγήκαν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεκαρφώνουν κάποια εδάφια, το παίρνουν, το γράφει, λέει, το γράφει. Έλα σου εξηγήσω τώρα, και χτίζουν ολόκληρα οικοδομήματα θεολογικά εκεί πάνω, τα οποία πού είναι? Σε λάθος δρόμο, σε λάθος βάση. Εδώ είναι το μεγάλο θέμα της ορθοτόμησης, αδελφοί. Πολύ σοβαρό θέμα, το ξέρετε. Κανείς δεν μπορεί να ορθοποδήσει στο λόγο του Θεού αν πρώτα δεν ορθοτομήσει το λόγο. Και ορθοτομώ, ξέρετε τι σημαίνει? Βάζω το κομμάτι του πάζλ στη θέση του ώστε βγαίνει ακριβώς η εικόνα. Δηλαδή η ερμηνεία που δίνω στο συγκεκριμένο εδάφιο δεν μπορεί να έρθει κόντρα σε ερμηνεία σε ένα άλλο εδάφιο του λόγου του Θεού. Θα σου πω ένα παράδειγμα που λέω τακτικά. Λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά ότι είναι, εγώ είμαι η αρχή της κτίσεως του Θεού. Αναφέρει στο τρίτο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη ο Κύριος. Εγώ είμαι η αρχή της κτίσεως του Θεού. Βλέπεις, λέει, το πρώτο κτίσμα. Η αρχή της κτίσεως. Δεν το λέει καθαρά. Καθαρά το λέει. Έρχεται ο Ιωάννης τώρα και τι λέει? Εν αρχή ήτο ο λόγος. Ο λόγος ήτο παρά το Θεό, Θεός ήτο ο λόγος. Πάντα δι' αυτού έγιναν. Και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Μπορεί τώρα ένα δημιούργημα να είναι από την αρχή? Μπορεί. Στην αρχή ποιος είναι? Ο δημιουργός. Στην αρχή είναι ο δημιουργός, δεν είναι το δημιούργημα. Το δημιούργημα έπεται. Εν αρχή είναι ο δημιουργός και μετά έρχεται το δημιούργημα. Και τι λέει? Εν αρχή ήτο ο λόγος. Άρα πώς θα το ερμηνεύσουμε ότι είναι η αρχή της κτίσεως του Θεού? Είναι η δημιουργός αρχή δια της οποίας έγιναν τα πάντα. Αμήν αδελφοί αγαπητοί. Και έτσι έρχεται και δένει και δεν έχει καμία αντίφαση. Βέβαια το τι έχουμε ακούσει δεν σας λέω. Κάποιος πιάνει έναν αδερφό, ήταν με τις ανατολίτικες θρησκείες αυτός. Δεν μου λες, του λέει, έχεις φάξει βόδι? Όχι, του λέω, αδερφός, ευτυχώς, του λέει. Ευτυχώς. Γιατί, λέει, ο σφάζον βουν είναι όσο φωνεύον άνθρωπο. Ακούτε. Αυτό το αναφέρει στον Ισαΐα στο νιζίτα, αν θυμάμαι καλά. Που έρχεστε, λέει, με την αμαρτία σας και να μου κάνετε θυσίες. Ή αυτός που μου φέρνει, λέει, βόδι που είναι αμαρτωλός, είναι σαν να σφάζει άνθρωπο, λέει ο Κύριος. Αυτός το οποίο, άμα σφάξεις βόδι, είναι σαν να έχεις σκοτώσει άνθρωπο. Τι ωραία, αδερφή αγαπητή. Κι άλλα τέτοια ευτράπελα πολλά, βέβαια. Και εδώ, βέβαια, του λέει και μισά εδάφια ο εχθρός, εκτός από την παρερμηνία, του λέει και μισά εδάφια. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος δεν πιάνει συζητήσεις με τον εχθρό, αδερφή αγαπητή. Δεν του λέει, άστα, θα του πεις ολόκληρο το εδάφιο. Και αυτό σας το λέω, μην καθόμαστε και κάνουμε συζητήσεις με ανθρώπους που έχουν έτσι αντίθετο πνεύμα και αυτά. Οι λογομαχίες, να ξέρετε, πάντα προκαλούν καταστροφή των ακούοντων. Δυστυχώς, βέβαια, έχω αναγκαστεί πολλές φορές και έχω μιλήσει με ανθρώπους τέτοιους και το τι έχω ακούσει δεν λέγεται. Αναγκάστηκα, βέβαια. Είχε πάρει κάποιος στο σταθμό τηλέφωνο και λέει να έρθετε, λέει, να μιλήσετε με κάποιον λειτουργό και κάποιες άλλες ομολογίες, τέλος πάντων. Του λέω: δεν θα βγει τίποτα, αλλά είμαι υποχρεωμένος να έρθω. Του λέω. Πήρα και εγώ τη γραφούλα μου, πήγα και ήταν και εκεί ο παππούλης. Νεαρός ήταν μάλιστα. Αυτός που μας είχε καλέσει ήταν φιλόλογος. Και με το κάτι λέει, ανοίγω και εγώ τη γραφή να του αυτό. Α, που λέει, αυτή η γραφή έχει 3.000 λάθη. Για πες, μου λέω, κανένα. Λέει, στην αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου λέει, εν αρχή το λόγος, ενώ το κείμενο λέει, εν αρχή είναι ο λόγος. Τον κοιτάει ο φιλόλογος, του λέει, συγγνώμη, λέει, το είναι τι σημαίνει. Δεν σημαίνει ήταν. Λέω, κανένα άλλο πιο σοβαρό έτσι. Ναι, κι άλλο λέει, που λέει, όταν βαπτιζόταν ο Κύριος, λέει, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, λέει, το κείμενο, σε αυτό, λέει, στον οποίο ευηρεστήθην. Και το ρωτάει πάλι ο άλλος, το ευδόκησα, λέει, σε τι σημαίνει, δεν σημαίνει ευηρεστήθην. Οπότε κόλλησε τα 2.998, τα άλλα δεν τα θυμότανε. Και σταματήσαμε εκεί πέρα. Αλλά λέω τώρα, πας να μιλήσεις και ο άλλος κοιτάζει πώς θα σε διαβάλει, να σε συκοφαντήσει από τη γραφή. Να σας πω, την άλλη φορά πήγα να μιλήσω με κάποιον άλλον, είχα πάρει και το τρεμπέλα μαζί, είχα πάρει και το κριτικό κείμενο, λέω, ότι και να πεις τώρα, σου αλλάξα πότε, λέω, εδώ πέρα, να πάρω όλα μαζί μου. Οπότε ανοίγει την τσάντα του παπάς, βγάζει και αυτός τη γραφή αυτή που είχαμε εμείς και ξεμπερδέψαμε. Λέω, ευχαριστούμε τον Θεό βέβαια, γιατί δεν βγαίνει άκρη, αδερφή, δεν βγαίνει άκρη. Και μάλιστα κάποιοι είναι έτσι και θρασίτατοι, δεν ξεχάσω κάποιον, που μιλάγαμε 5 ώρες. 5 ώρες μιλάγαμε, είχε φέρει και 2 ανθρώπους μαζί του, οι οποίοι δεν είχαν ανοίξει ποτέ το λόγο του Θεού. Μάλιστα ομολογήσαμε. Πάντως εσείς είστε καλύτεροι από τους άλλους, λέει, τους αιρετικούς δηλαδή. Είμαστε κάποιοι καλύτεροι. Γιατί βέβαια δεν είχε αποστομωθήσει όλα. Αλλά κάποια στιγμή, λέω, να σε ρωτήσω κάτι, λέω. Αυτό το ανοσιούργημα που κάνετε, λέω, και παντρεύετε τους ανθρώπους δεύτερη φορά και τους στέλνετε, λέω, κατευθείαν στην κόλαση, λέω, πώς το κάνετε. Πού το βρήκατε, λέω. Λέει, στη γραφή. Τον κοιτάω καλά-καλά, λέω, πού δηλαδή. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, να σου πω αμέσως, λέει, και μα πάει στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο του Ματθαίου, θα σας πω που είναι, 866 σελίδα, και το ρωτήσανε τον Κύριο, αν συγχωρείται στον άνθρωπο να χωρίσει τη γυναίκα του, τους είπε, απ' την αρχή δεν έγινε έτσι, ο Θεός έκανε άρσεν και θήλη κλπ. Και λέει στο 7, γιατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε να δώσει έγγραφον διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν. Το ρωτάνε οι Φαρισαίοι. Λέγει προς αυτούς το 8 εδάφιο. Διότι ο Μωυσής δια της σκληροκαρδίας σας συνεχώρησε σας να χωρίζετε τα γυναίκα σας. Μέχρι εκεί, μου λέει. Τι μέχρι εκεί, λέω. Μέχρι εκεί. Για τη σκληροκαρδία σας συνεχώρησε να χωρίζετε τη γυναίκα σας. Λέω, συγγνώμη, παρακάτω δεν γράφει τίποτα άλλο. Μέχρι εκεί, μου λέει. Λάχω να σου πω κάτι, γιατί και εγώ λίγο έτσι. Ανάψαν μερικά λαμπάκια. Λέω, εμένα με λένε Δημήτρη. Μπορεί να μου λες ό,τι θες. Όταν θα βρεθείς μπροστά στο Χριστό, τι θα του πεις, λέω. Ότι εγώ το διάβαζα μέχρι εκεί το εδάφιο. Εγώ θα στο διαβάσω και παρακάτω, λέω. Σας λέγω, απ' αρχής όμως δεν έγινε ούτω. Σας λέγω δε, ότι όσοι χωριστεί τη γυναίκα του εκτός διαπορνία και νυφευθεί άλλη γίνεται μοιχός, και όσοι νυφευθεί γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Αυτά λέει ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό σας λέω, δεν βγαίνει τίποτα. Ο άλλος επέμενε μέχρι εκεί. Και μάλιστα με έναν άλλο αδερφό τώρα που κάνουμε συμμελέτη στο σπίτι, τον αδερφό του Γκαλογιάννη, τον ξέρετε, είχε βρεθεί με τον ίδιο ιερέα και του είχε δώσει την ίδια απάντηση. Δηλαδή δεν διορθώνονται αυτοί οι αδερφοί. Δεν διορθώνονται. Αυτό που έχουν, πάνε να στηρίξουν τι, μια πλάνη που είναι ολοφάνερη, πάνε να τη στηρίξουν, γιατί αυτή είναι η θρησκεία μας. Ποια θρησκεία σου, αγαπητέ μου. Μια μέρα δεν ξέρεις ότι θα δώσεις λόγο στον Χριστό. Εσύ που οδηγείς τους άλλους, υποτίθεται στο. Ευχαριστούμε τον Θεό, γι' αυτό σας λέω, δεν βγαίνει τίποτα με αυτές τις συζητήσεις. Εδώ ο Κύριος δεν κάνει θεολογικές συζητήσεις, ούτε του λέει, ας τα φτάσει σατανά, θα το απαντήσει πάλι με το λόγο του Θεού. Γιατί ο λόγος του Θεού δεν λέει, πέσε κάτω και θα σε φυλάξει ο Θεός. Αν πέσεις, αν τύχει να βρεθείς, ξέρω εγώ, και να σου βάλουν δηλητήριο στο ποτήρι σου και να μην το ξέρεις και το πεις, θα σε φυλάξει ο Θεός. Ούτε θα πάει να βάλει το χέρι σου στο στόμα της οχιάς για να κάνεις τον Απόστολο Παύλο και αδάγκωσέ με και εμένα, να δεις που δεν θα πεθάνω. Θα πεθάνεις στην ίδια ώρα. Αν όμως εδαγκώσει καμιά οχιά κατά λάθος, τότε δεν θα πάθεις τίποτα. Γιατί δυστυχώς κάποιοι χριστιανοί τα άκουσα αυτό το πράγμα, λέει, ο άλλος θα μπω, λέει, στο κλουβί του λιονταριού, λέει, να κάνει το Δανίλο άλλος. Σου είπε κανένας να κάνει το Δανίλο, τον έκανε κομματάκια βέβαια το λιοντάρι. Ποιος σου είπε, χριστιανέ μου, να πας εκεί πέρα να κάνεις. Βάζει σε πειρασμό τον Κύριο. Αυτό που λέει ο Κύριος, δεν θέλεις πειράσει Κύριο το Θεό σου. Δεν θα αναγκάσω εγώ τον Θεό να αποδείξει την παντοδυναμία του κάνοντας εγώ κουταμάρες. Θα την αποδείξει όταν εγώ εν αγνία μου, εν αφελία μου, εν αγνωσία μου κάνω κάτι το οποίο θα βρεθώ μπροστά σε ένα λιοντάρι, βέβαια θα με φυλάξει. Δεν με αφήσαμε. Φάει, αλλά όχι να μπω στο κλουβί του. Ευχαριστούμε τον Θεό και παραλαμβάνει αυτόν πάλι, λέει ο διάβολος, σε όρους πολύ υψηλών και δείχνει σε αυτόν όλα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα αυτών. Και μάλιστα στον Λουκά, εν μια στιγμή χρόνου. Να ξέρετε ότι δείχνει ο Ράσης και ο διάβολος, αδελφοί αγαπητοί. Και πρέπει να έχουμε διάκριση, να καταλαβαίνουμε. Του δείχνει αυτό την όραση όλα τα βασίλεια του κόσμου, λέει σε μένα είναι παραδεδομένα, σε όποιον θέλω τα δίνω, ψέματα βέβαια είναι αυτό. Γιατί διεμούς βασιλείς βασιλεύουν, λέει, και ηγεμόνες ηγεμονεύουν και οι άρχοντες ηγεμονεύουν. Βέβαια θα γίνει αυτό κατά παραχώρηση τον καιρό του Αντιχρίστου, όπου στον Αντίχριστο ο διάβολος θα του δώσει και τη δύναμη και την εξουσία και τα πάντα. Κλείνω την παρένθεση. Εδώ λοιπόν λέει σε μένα είναι παραδεδομένα από τους ανθρώπους και σε όποιον θέλω τα δίνω. Πέσε προσκύναμε και στάδωσα. Προσέξτε τώρα. Έρχεται να τον πειράξει που σε αυτό που εντυπωσιάζει όλους τους ανθρώπους. Εξουσία και δύναμη και δόξα. Όλοι το ζητάνε. Όλοι. Να γίνουμε πρώτοι. Να γίνουμε οι καλύτεροι. Τον ανέβασε σε αυτό το όρος χωρίς καμιά ταλαιπωρία, χωρίς κανένα κόπο. Ξέρετε κάτι, ανάβαση στο όρος είναι και η πνευματική ζωή. Αλλά δεν πάει τελευταία εκεί πάνω, με τα πόδια. Είναι αγώνας η πνευματική ζωή. Στην ίδια κορυφή θέλει να τον ανεβάσει και ο Θεός. Γιατί και ο Κύριος του έκανε την ίδια πρόταση. Στο δεύτερο ψαλμό, αν δείτε, λέει «Ως μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα. Ζήτησον παρεμού. Και θέλω σου δώσει τα έθνη κληρονομία σου και η ιδιοκτησία σου τα πέρατα της γης». Δηλαδή την ίδια πρόταση την κάνει και ο Θεός και ο διάβολος. Ο μεν Θεός όμως πρέπει να ανεβείς με τα πόδια, πρέπει να ταλαιπωρηθείς, πρέπει να πεθάνεις, να εξευτελιστείς. Ο διάβολος λέει πέσε προσκύναμε και στάδωσα εγώ, τάκα τάκα. Η εύκολη λύση. Πόση προσοχή αδελφοί χρειαζόμαστε σε αυτές τις εύκολες προτάσεις του εχθρού. Και στους χριστιανούς τους πειράζει. Πάει στο νέο, του λέει τι θες, θες να παντρευτείς και κάθεσαι στην εκκλησία. Δεν πρόκειται να βρεις τίποτα, έλα εδώ. Περιμένεις από τον Θεό. Άσε, θα δώσω εγώ. Εγώ θα στη δώσω, την καλύτερη. Και με πρίκα. Μη στενοχωριέσαι, έχω το καλύτερο για σένα. Το καλύτερο διαζύγιο δηλαδή. Το όχι, γιατί σε ένα μήνα θα το έχεις στην τσέπη, το πρώτο. Και μετά πάμε για άλλα. Δεν σου εξηγεί πώς θα γίνει. Και σε αυτό το όρος συνηθίζει ο Σατανάς να ανεβάζει κόσμο. Ανεβάζει κάποιους ηθοποιούς, κάποιους τραγουδιστάδες, τους πάει απάνω, τώρα είσαι ο top. Όλοι μιλάνε για σένα, όλοι ασχολούνται με σένα και κοιτάει ο άλλος και καμαρώνει. Και εκεί που καμαρώνει τώρα μια σφαλιάρα και φεύγει με το κεφάλι κάτω. Μπα και σκάει σαν κολοκύθια. Δεν του το λέει αυτό. Το για έκπληξη. Και μου έλεγε μια αδερφή, θυμάμαι, για την... κάποια Δαλιδά τη λέγανε, τέλος πάντων, τραγουδίστρια. Ήτανε και εμείς, ξέρω εγώ, όχι Καλάβρητα, κάτι καλύτερο, τέλος πάντων. Ήταν εμείς από μια χώρα, δεν θυμάμαι ποια ήταν, εν πάση περιπτώσει, πολύ ωραία γυναίκα, πολύ ωραία φωνή, δόξα, λεφτά, χρήμα, όλα, 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 τα πάντα δικά της. Τα πάντα δικά της, όλος ο κόσμος κάτω από τα πόδια της. Στα 35 της έκανε να αυτοκτονήσει, τη φύλαξε ο Θεός της. Μακροθύμησε, έψαξε να βρει το Θεό, λέει, μετά την απόπειρα που έκανε αυτοκτονία στην αποτυχημένη. Δεν τον βρήκε. Στα 55 της ψεύτη έγραψε ένα γράμμα. Συγγνώμη, λέει, δεν μπορώ να ζήσω άλλο. Γιατί, χριστιανή μου, τι σου λείπει? Τι σου λείπει? Χρήμα άφθονο, δόξα, μέχρι εκεί που δεν παίρνει άλλο. Ομορφιά, τι σου λείπει? Αδελφοί, με τίποτα από αυτά δεν γεμίζει η καρδιά μας, το ξέρετε. Η καρδιά μας έχει κάτι από το άπειρο, είναι άπειρη η καρδιά μας. Άβυσσος, λέει, καλή άβυσσο. Δηλαδή αν δεν έρθει ο Θεός μέσα μας θα είμαστε πάντα αδιανοί, να το ξέρετε, ό,τι και να γίνει. Και ένα άλλο που είχα ακούσει πάλι με το γιο του, πως του λέγανε, του Ιταλού αυτού, του Φεράρι, μην σας πω του Πόρσε τώρα, γιατί με διόρθωσε κάποιος, λέει, Πόρσε είναι γερμανική, λέει, δεν είναι ιταλική. Λέω, καλά, εντάξει, λέω, θα το έχω υπόψη την άλλη φορά. 31 έτους, λέει, αυτοκτόνησε, πήδηξε από μια γέφυρα, αυτοκτόνησε και είχε αφήσει ένα σημείωμα στον πατέρα του. Δεν έχεις τίποτα να μου δώσεις. Mm. Τι λες μωρέ Χριστιανέ? Τα δισεκατομμύρια του κόσμου τα έχει ο πατέρας σου. Όλες τις Φεράρι πριν κυκλοφορήσουν τις κυκλοφόρεγες εσύ. Όλα τα Μαζεράτι και όλες τις αυτές. Και δεν είχε τίποτα σου δώσει ο πατέρας σου? Τίποτα δεν είχε, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον πατέρα μας που μας έδωσε τα πάντα. Μαζί με τον Χριστό έχουμε τα πάντα, αδελφοί αγαπητοί. Είμαστε πλήρεις εν αυτό και δεν έχουμε ανάγκη από τίποτα από αυτές τις τιμές και τις δόξες. Η δόξα του κόσμου τούτο είναι πρόσκαιρη, μάταιη και ανόητη. Η δόξα όμως του Θεού είναι αιώνια και την οποία θα απολαύσουμε και έχουμε σκοπό να μείνουμε μέχρι τέλους. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Είπαγε ο πίσω μου Σατανά, έρχεται και τον ξεκινώνει. Σατανάσης. Σε ξέρω πολύ καλά, ε. Είπαγε ο πίσω μου Σατανά, διότι είναι γεγραμμένο. Κύριο το Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Μια μεγάλη αλήθεια, την οποία τη ζει η Εκκλησία του Χριστού. Δεν προσκυνάμε ό,τι βρούμε μπροστά μας και όποιο βρούμε μπροστά μας. Πατέρα, Υιό και Πνευμάγιο. Οι άλλοι το λένε. Σε αυτόν ανήκει, λέει, πάσα δόξα, τιμή, λατρεία και προσκύνηση. Αφού λοιπόν σε αυτόν ανήκει πάσα δόξα, τι προσκυνάς ότι βρεις Χριστιανέ μπροστά σου? Αφού πάσα δόξα, τιμή, λατρεία και προσκύνηση μόνο στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο ανήκουν, αυτό θα προσκυνήσεις. Ξέρετε, δεν είναι απλό πράγμα, δε φίλε, γιατί αυτό θα πω και να κλείσω. Όταν ο Ιωάννης βλέποντας τον άγγελο που του φανέρουν αυτά τις ωράσεις αυτές της αποκάλυψης, ενθουσιασμένος έπεσε να τον προσκυνήσει. Έπεσε άπροστον των ποδών του αγγέλου, λέει, να προσκυνήσω αυτόν. Και τι μου είπε? Πρόσεχε, μην κάνεις τούτο. Ακούς? Πρόσεχε, λέει. Τι πάει να κάνεις? Σύνδουλός είμαι και των προφητών. Των Θεών προσκύνησον, του λέει ο άγγελος. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Δεν προσκυνάμε ούτε αγγέλους, ούτε τίποτα. Προσκυνάμε μόνο τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν.